Já, virðulegur forseti, guð láta og gott vita, háttvirtur þingmaður, en ég undrast þetta auðvitað eins og þingmaðurinn og verð að segja, hæstvirtur forseti, að framganga stjórnarmeirihlutans hér við þessa umræðu er ekki með þeim hætti að maður eigi von á því að hér birtist frumvarp eignasölu upp á hundruðir milljarða á næstu dögum og að ríkisstjórnin vilji eiga einhverja samræðu stjórnarandstöðuna slíkt stórkostlegt málefni í kjölfarið. En það er auðvitað afar miður að svona stórir liðir séu beinlínis rangir í frumvarpinu þegar að það kemur hér til annar umræðu. Ég man satt að segja ekki í annan tíma að forysta fjárlaganefndar hafi afgreitt frumvarp jafn rangt til umræðu hér í þinginu eins og núna er og segi nú allt vinnubrögð. Ég vildi nota tækifærið og spyrja háttvirtan þingmann sóknaráætlunina og kannski sérstaklega stöðuna í norðvestur kjördæmi. Nú höfum við nýlega fengið yfirlitum þróun hagvaxtar eftir svæðum á landinu og hvort að hún telji að það þurfi að grípa til frekari aðgerða heldur en gert er ráð fyrir í frumvarpinu einmitt á þessu svæði, meðal annars í styrkingu á innviðum, hvort heldur er vegum eða fjarskiptum eða öðru slíku eða velferðarþjónustunni eða í þróun á atvinnulífi þar. Mér hefur svona þótt þær tölur sem að við séð um hagvöxt þar á undanförnum árum ekki vera á sumum svæðum jafn blómlegar og þær eru sumstaðar annar staðar í landinu og gætu verið full efnisrök fyrir því að gera sérstakar ráðstafanir fyrir kjördæmi þingmannsins, norðvestu kjördæmið.
Áttur þingmann norðvestu kjördæmi.